Alignant déjeuner, ici.
En vacances, viaggio di Ferenza, ma ci asciugherò.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Għaldabora nsemmi l-komu l-istede nkomti ġuda nil-vjaċ miħaj din id-darba lejn il-vant tal-Mediterran u pajis li forsi semmuħ spiss imma mux dajem jaqaf moħħinis bħala destinazzjoni. Din hija Turkija. Kien hemm żmien Malta meta dak l-imbierek bażar kien jieħu mijiet ta' Malti biex jippruvaw jixtru dik jew l-oħra għaliex huwa wieħed minn dawk il-bażars il-kbar bħal ta' Marrakesh fil-Marok li jattira mhux biss lix-xerrej biex jittanta xorti ħisib xi ħaġa tajba, imma wkoll in-nostalġija tal-imodi. Fil-fatt naħseb li Turkija f'Malta tibqa mfakkra liżjed storikament minħabba l-assedju l-kbir, minħabba l-kavalliri, minħabba l-kursara, il-Maltin li kienu jħebbu għal dawk li huma taħt il-bandiera Ottomana u bil-maqlub għal-jom li jħebbu għalina.
Folklor tagħna fil-fatt huwa miżgħut beħrejjef u stejjer u leġġendi li kollha jirrakkuntaw kif inħatfet l-arusa jew inqabad xi ħadd waqa' irsir għaliex meta kienu jħebbu għal xuxin il-kursara il-biċċa kbira kienu jieħdu il-grupp kollu ta' nies il-qaddiefa l-uffiċjali li kien ikun hemm biex jinbijaw. U dan kien isir fis-swieq kbar bħalma kien Tangiers, il-Belt Valletta, Istanbul fit-Turkija. Istanbul stess għandha storja interessanti nafu anki storikament. Bit-tri ta' Maltin kienu jkunu fl-iskjafitu hemmhekk fit-tul u jdumu ma jiġu mifdija biex jinħelsu jiġu lura. U għalhekk għandna wkoll ħafna kwadri votivi li jfakru l-ħelsien minn skjafitu ta' wieħed jew ieħor. Il-biċċa kbira l-Afrika ta' fuq minħabba l-Rubija tagħna imma anki t-Turkija.
Forsi fil-memorji tagħna aw Malta inħarsu lejn it-Turkija illum forma ta' superjorità minħabba r-rebħa tal-assedju l-kbir La Vallet fuq it-Torok fl-1565. Illum forsi missu dan is-suġġett ukoll mal-mistieden tagħna li huwa Dr. Norbert Buġeja se tieħdu gost żagħżugħ li huwa maġun fil-letteratura, forsi nħarsu lejhom għaliex irbaħnilhom. Madankollu meta wieħed jara l-perspettiva sħiħa tal-istorja u jara r-rebħiet tal-Ottomani u r-rebħiet tal-kavalieri u l-prinċipijiet u r-rejiet insara f'dawk iż-żminijiet twal, wieħed ma jistax jaqbad u jgħid li din kienet l-ikbar rebħa li qatt setgħet isseħħ. Għalina rebħa kbira għax nitfa' ta' gżira bi ftit kavalieri u ħafna Maltin entużjażmati żammew l-Imperu milli jaħkem ukoll lill-Malta u forsi l-Isqalija, l-Italja, Spanja mill-ġdid għal ċertu snin. Madankollu wieħed irid jara wkoll il-livell ta' dik il-battalja u għalkemm ma jnaqqas mill-mertu tagħha imma ma tistax żgur tnaqqas merti kbar li għandu dan il-pajjiż tat-Turkija anke fl-istorja tiegħu. Biżejjed ngħidu li t-Turkija għandha l-ġrajja tagħha tmur lura bħalna
probabli aktar minna minħabba tempi neolitiċi, żmien il-fuħħar, il-bronz, daw is-saffi kollha tal-istorja qadima. Edha hemm għaliex propju f'Anatolja li tifforma parti kbira mit-Turkija tal-lum staw isuha bħala il-bennina taċ-ċiviltà li mill-vant ħarġet u xerdet dik iċ-ċiviltà tant potenzi kbar qodma li bidlu il-bniedem għal dak li hu llum. Biżejjed ngħidu li qabel l-era tagħna, jiġifieri qed insemmu dejjem ħafna iktar minn 2000 sena ilu, kien hemm l-Titi u l-Assirjani li nitaqgħu magħhom fir-rakkonti tal-Bibja ħafna drabi bħala potenzi kbar f'dawk iż-żminijiet ta' qabel twielet Kristu. Importanti ħafna li t-Turkija mamula minn ġnus li jinġabru minn dawk l-inħawi illum tider li għamlet dak il-pass aw minn sejjaħlu miraklu li minn potenza imazza fi moddi abbastanza violenti u fl-istess waqt espansjonist adattat biex fi żmien aktar modern timmodernizza u ssir stat aktar sekulari inqas reliġjuż u allura qed taspira wkoll li tingħaqad mal-familja tal-Unjoni Ewropea bis-saħħa ta' parti żgħira ħafna ċkejkna li tinsab fl-Ewropa law mill-Bosforu u mhux minħabba l-parti l-kbira fejn hemm anki l-kapitali Ankara li tinsab ġolasja. Sabieħ minn imur it-Turkija li jara dan li moddi, li jaffaxxina ruħu f'ħafna mużewijiet li għandhom tubkapi magħruf mad-dinja kollha. Malta mhijiex minsija u għandhom il-famuża ajdut li baqgħet fil-lingwa tagħhom Malta Jok u Malta Var li ġejja mill-leġenda li meta s-sultan irċieva l-mexxejja iżlamiċi li marru lura t-Turkija wara li tilfu Malta u staqsihom. Mal-vittorji kollha li għamiltu ma' Malta fejna? U qalulu Malta għadha hemm, mela Malta Jok, Malta Var għadha hemm. U llum jgħidulna ħbib tagħna Torok li jekk tajtek fit-Turkija bil-lingwa tagħhom ifisser li jekk kellek xi qadja u ma miltix u nsejt u meta tmur lura jgħidlek Malta Jok, jiġifieri u dik il-qadja għamilta tajdlu Malta Var, Malta għadha hemm u nsejt ngħaddi għaliha pereżempju u niġbora kif taqni inti u għalhekk Malta baqgħet fil-kliem komuni wkoll bħalma huma ħallewna diversi frażijiet fil-lingwa tagħna.
Fid 29 Ottubru tal-1923, it-Turkija nqatat bħala stat indipendenti minn dak li kien magħruf bħala l-Imperu tal-Ottomani. Dan kien mertu tal-eroj Mustafa Kemal li ngħata t-titlu ta' Atatürk missier it-Torok. Fl-1950, wara snin ta' tmexxija mill-partit ta' Atatürk li daħħal bidliet radikali biex qata' l-pajjiż mill-imoddi, inbidel il-gvern f'elezzjoni u mexa fit-triq paċifika lejn id-demokrazija. Eċċezzjonijiet ta' kolpi tas-sat militari seħħu madankollu fl-1960, fil-71 u fit-80, sakemm fl-1997 il-militari hemm biex jistabbilixxi Repubblika aktar sekulari. Politikament it-Turkija li qed tittama li tidħol fl-Unjoni Ewropea 4 snin oħra timxi ħafna mal-punent b'influenza reġjonali tal-Istati Uniti. Illum titqis ukoll bħala l-parrina tal-parti ta' fuq ta' Ċipru. Il-pożizzjoni ġeografika tat-Turkija tpoġġi l-pajjiż żewġ kontinenti, l-Ewropa u l-Asja. Fil-fatt miss mal-fruntieri ta' aġmilu ta' pajjiżi bħalma huma l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Bulgarija, Ġorġja, il-Greċja, l-Iran, l-Iraq u Sirja. Għandaw kol aċċess għal-Atta Ibra, barra l-Mediterrant mis-sukol mal-Baħar l-Iswed fejn taqsmu mar-Russja, li ġew u dak ta' Marmara. Bil-kapital Ankara, Turkija tot ma' 80 miljon ruħ fil-biċċa l-kbira Musulmani, għal-kemm hemm mat ukoll imdaqqas tansara. Ma' Malta, Turkija kellha rabta storika ġmiela u bosta Maltin taħt bandiera tal-ordni għalgħu xiklu bħala kursara jħebbu għall-ġifna toroq tal-Ottomani. L-assedju tal-1565 jibqa' msemmi bħala rebħa Maltija, meta l-avallet żamm kapijiet tal-Ottomani milli jieħdu l-gżira u jittantaw jitru fl-Ewropa bħalma kien sar mill-Musulmani ftit mijiet ta' snin qabel biss. Bħall-Belt Valletta s-suq tal-Il-Sira f'Istanbul kien magħruf sew. Mijiet tal-Sira Maltin qattaw 20 ta' snin fl-artijiet tal-Ottomani, kif il-Sira Torok għexu fit-tul fostna. Dawn ħallewna f'dalijiet interessanti fosthom il-ħelwa tat-Tork u l-figura tal-Il-Sir Iswed f'tarf xi taraġ antik biex iħarsek mill-lajn ħażina. Ħallew fil-sinna wkoll għajdu tradizzjonali bħal meta ngħidu twilet Tork jekk toħroġ ix-xemx max-xita. Jew xit torok trid, jekk ma tkunx ċar mill-ewwel fi kliemek.
Naddusa biex nitgħu ma' Dr. Norbert Buġeja li aħna nafuh għall-kitbiet tiegħu fosthom għadd ta' poeżiji u bniedem li ġej mill-Akkademja li jħobb il-lingwi u bniedem li jivvjaġġa u jiskopri dak li qed jinkiteb dwar pajjiżi oħra u dwar Malta. Tajjeb ngħidu li dawn il-programmi issa t-tifsira tagħhom hija ċara qed nitgħu ma' personalitajiet li jkunu jafu dak il-pajjiż mhix hi aspett partikulari ħafna. L-lum huwa pjaċir tiegħi li ntaqa' ma' Dr. Norbert Guġeja, naħseb min huwa fl-isfera tal-letteratura, tal-il-sien, mhux biss Malti, anki il-sien Ingliż, imma anki aspetti u proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' oqsma tal-letteratura Maltija fosthom anke l-poeżija u mhux Maltija biss, naħseb lilek jafuk Norbert u jassoċjawk ma' xi pubblikazzjoni oħra. Għall-iskop tal-programm tal-lum, oġobni ħafna li nassoċjak ma' pubblikazzjoni riċenti tiegħek, Blit, poeżiji, li qed nitkellmu f'Ġunju tal-2011 dan ilu anqas minn sentej f'idejna u ħanibda minn hawn. Għaliex il-ġabra ta' poeżiji tiegħek kellek tammida propju Blit?
Bliet għaliex il-belt dejjem nara illi hija mhux biss għaqda konglomerazzjoni ta' nies, imma tirrappreżenta permezz tal-belt, permezz tal-kidba dwar il-belt tista' tiddeskrivi ħafna emozzjonijiet, ħafna movimenti, ħafna ħsibijiet, ħafna esperjenzi, u il-belt anke f'dak il-ktieb issir metafora kemm tal-ġisem uman, kif ukoll ta' dak li l-bniedem jara madwar u dak li l-bniedem jgħaddi minnu, jiftakar dak li l-bniedem jaspira li aħna sifhom kollha emozzjonijiet li jinġabru fil-belt. Bħala spazju.
Ikollok tagħti enfasi iktar lill-bnedmin li jagħmru dik il-belt sess ta' komunità jew qed tinkludi ħsejjes strutturi.
Naħseb illi hemm għaqda bejn iż-żewġ affarijiet li qed issemmi. Għaliex ħafna minn dawk il-poeżiji huma ritratti ta' persuni, forsi aħjar ngħidlhom personaġġi illi ltqajt magħhom f'diversi bliet madwar
il-ġewwa tifkiri tiegħek wara kollox.
Però huma persuni illi issawru propju mill-ispazju li jgħixu fih, minn barra li jinfluwenzaw l-ispazju li jgħixu fih. Allura għandek din ir-rabta dil-għaqda illi hija two-way traffic biex ngħidu.
Waħda tinfluwenza l-oħra.
L-ambjent uman u l-ambjent urban jinfluwenzaw il xulxin. Naħseb il-poeżiji jitrattaw ħafna dak l-aspett.
Bħala kunċett, ovvjament ikolna ngħidu li dan huwa kunċett ta' żmienna, fis-sens li normalment il-poeżija tradizzjonali rari kienet tikteb fuq il-belt, probabbli iktar kienet tikteb fuq il-kampanja, in-nofsanhar sajfi, il-baħar, inżul ix-xemx, eċetera.
Ekku.
Tħossa li din hija forma ta' protesta wkoll fl-istess ħin lej dik il-poeżija assoċjata tradizzjonalment ma' dak kollu li hu seren, tranquill, di pjuttost tranquillità tisfida.
Ekku, hija poeżija ta' triq, poeżija mondana ħafna. fi ħafna nka kwotazzjonijiet ta' affarijiet illi qalu li nies jienu nikteb il-poeżiji, huwa set ta' poeżiji illi nixtaqt naqra fil-kitba bil-Malti, imma qatt ma sibtu. Allura qed ħanaqbadhom niktbu jien, bażikament.
Hija anke attitudni ta' żmien ladi li jekk temm il-vojt u ma hemmx min jimlieħ, ipprova tagħmel inti stess.
Però anke ħafna nies li nitkellem magħhom jew kelmuni dwar il-kitba li nikteb dejjem jenfasizzaw il-fatt li jiena mistiġġiewi, pereżempju, li huwa raħal meqjus bħala rurali.
Għalfat li fit-tarf.
Ekku. Però naħseb li Malta, b'eżempju, tajjeb ta' kif il-frontieri bejn il-belt u dak li rurali huma minimi.
Sfumati.
Huma sfumati ħafna. Dak joħroġ ħafna fil-poeżiji. Li kienet waħda mill-ħsibijiet ewlenin postmoderni li il-frontiera bejn l-ispazju u l-ħin tispiċċa. Il-frontiera bejn dak li rurali u dak li urban fl-aħħar mill-aħħar huma anke stereotipi ta' moħħna, fis-sens li ssib ħafna esperjenzi fir-ħula, mhux biss f'Malta, anke madwar il-Mediterran li huma esperjenzi miftuħin ħafna u esperjenzi li jirrelataw li jridu jaqsmu esperjenzi. U kultant il-belt issir spazju reklus ħafna. Ukoll. Ġifieri ħafna kittieba kitbu dwar hekk Alain Fournier, Christopher Isherwood, Jean Genet, kitbu ħafna wkoll anke fuq ir-reklużjoni fl-ispazju tal-belt.
Bniedem huwa marsus ġobed ukoll.
Ekku. Qed
jitħabal biex isib l-ispazju ukoll.
Fil-fatt ħafna l-poeżija anke jittrattaw dal-ispazju ta' reklużjoni f'nofs il-folla.
Morru għazira tana Turkija. Minu eżattament? Huwa xi reklus mis-Siġġiewi, huwa reklus ta' Malta, u kif tħajjart tidħol f'din il-linja tal-letteratura, Norbert, apparti l-istudji tiegħek?
Minn dejjem kont inħarbex xi ħaġa bħala kitba biex niftehmu.
Inklinat.
Iva, fis-sens li nikteb mhux bħala qisu ġest konxju li mpoġġi biex nikteb, dejjem kelli dan id-djarju u dejjem nikteb in-noti fih u x'naf jiena. Fil-fatt il-ktieb li għandi fil-proċess bħalissa għadu ħafna minnu notament il-ħadd lawn u lehem fi bliet differenti għal darb'oħra. Nikteb sens ta' kurzita kbira għal dak li ma nafux u ħafna drabi anka il-Mediterran minħabba li ilna nisimgħu u nitgħallmu li Malti għaċ-ċentru tal-Mediterran u x'naf jien, tlajna ħafna f'dawn l-istereotipi. Kultant jaħarbilna l-mod ta' kif il-Mediterran jitradik bħala reġjun li l-istereotipi li drajna nsemmu dwaru fir-realtà ifissru ftit li xejn meta inti tibda viaġġaw tmur f'postijiet li huma qrib tagħna ħafna. Ekku. Pereżempju minn Lixandra għal Tanġir hemm baħar jaqsam. Fil-veru sens tal-kelma u l-mod kif in-nies iħarsu lejn il-ħajja lejn xulxin, lejn il-passat tagħhom. Il-biża' li hemm il-futur jew is-sens ta' sigurtà li hemm fil-preżent jinbidlu ħafna mir-reġjun għal ieħor tal-Mediterran. Sibt rabtiet interessanti bejn Lixandra u l-Birgu. Forsi hija xi ħaġa li ġrat f'moħħi, però
eċċezzjoni tiegħek ukoll tkun.
Forsi għaliex huma żewġ bliet marittimi bi-storja twila. Imma fl-attitudni rajt ċertu spirtu kondiviż biex ngħidu hekk. Li f'Kadiz, pereżempju, ma ħassejtux daqshekk. Dan li qed nitkellmu dwaru huwa rifless fi frażi interessanti ħafna li kien għamel Philippe Joutard, ħassib Franċiż, għal il-Mediterran huwa laboratorju tal-memorja. Interessanti ħafna minħabba li huwa reġjun illi minħabba li vjaġġar id-baħħir matul sekli sħaħ kien il-post fejn jixterdu ħafna memorji. Tant illi kien hemm lingwaġġ li l-baħħara kienu jiftehmu bih fis-seklu 16. Bħalissa huwa f'mument ta' bidla kbira, pereżempju, minħabba
Awmin Armi.
Il-Awmin illi għaddej f'diversi pajjiżi Arab, il-kwistjonijiet sa ħafna tal-Palestinjani u l-konflitt mal-Iżrael, eċetera, naħseb
li
ekku. Daw l-aspetti kollha jagħmlu mill-Mediterran. Dan reġjun li fih il-memorja mhux biss tiġġedded imma f'ċertu sens iġġedded ruħha minħabba il-memorja ta' sofferenza, pereżempju, ta' taqlib politiku.
Qed tissawwar.
Qiegħda dejjem fi proċess li tissawwar.
Ma Malta ma tarajx f'din l-istampa kważi kważi eċċezzjoni falsa ħaħa ngħidilha hekk għax fil-waqt li aħna kellna ċerta sens ta' sigurtà minħabba li konna kolonja stabbli.
Ekku.
Għal ħafna snin tajjeb u ħażin. Anka ħriġna fil-psike tagħna għax l-lom ta' dil kolonja kienet pajjiż tan-nord. Terġa' jiġifieri konna spostati, ma konniex Mediterranija kollox iżjed, imma konna minn għalina qegħdin hemm fuq bħala mentalità qed nesaġera naqra għal punt. Ma jista' jkun li hemm llum post indipendenza aħna forsi qegħdin niskopru jowha intom il-ġenerazzjoni ġdida aktar. Qed niskopru li kien hemm insigurtà wara kollox bħala identitaha jekk xejn.
Matul iż-żminijiet speċjalment wara indipendenza, kellek sens ta' insigurtà. taf dak li għamilna Maltin, personalment ma tantx nemmen bih.
Aħjar universalità li tkun Malti.
Jekk hemm xi ħaġa li tagħmilna Maltin hija propju l-esperjenzi li naqsmu ma' ħadd ieħor influssi kulturali differenti matul iż-żminijiet. Malta fi żmien il-Kavalliri, pereżempju, kienet art kosmopolita ħafna. Kien hemm żminijiet fejn ir-reliġjon Musulmana id-domen. U naħseb li dawn huma aspetti li għadna rridu nfittxuhom, għadna rridu nesplorawhom iktar. Għalkemm huwa importanti ħafna inħoss illi niffurmaw parti mill-Komunità Ewropea, però dak fih innifsu ma jfissirx li ma nesplorawx reġjuni oħra li ngħixu fihom. Qed nantiċipa anke li l-politika tal-Unjoni Ewropea se tespandi lejn l-Afrika ta' fuq huwa moviment kontinwi.
Istanbul minn tant postijiet fil-Mediterran daw kienu l-għadu famuż tal-kavalliri, jista' jkun l-attirazzjoni tiegħek ġejja minn dak il-kuntrast.
Dik hija waħda, Iva, għalija bħala bniedem li qiegħed nipprova nikteb f'dan il-mument fi żmien, illi nerġgħu nħarsu lej l-istorja u naraw dawk l-istejjer kapillari ngħidlhom li għadna minnhom f'pajjiżna u li għalkemm għandna storiċi li qegħdin jaħdmu bħalissa, però naħseb illi għad baqalna ħafna x'naqtfu. Biex naslu hemmhekk.
U x'nanalizzaw ukoll.
Pereżempju jien dejjem ninħasad meta t-tim tal-futbol Malti jkun ħajlab kontra Turkija. Hemmhekk joħroġ l-istereotip tal-assedju l-kbir. Jekk Malta tilab kontra Franza jtoħroġ ix-xabla. Għandek dawn l-abitudnijiet illi għalkemm huma forsi sentimenti patriottiċi, però kull min fost nażar Istanbul jirrealizza mill-ewwel kemm l-istorja tal-attakk ta' Sulejman fuq Malta kienet ħafna iktar komplessa milli fil-fatt tgħallimni aħna fil-kotba tal-istorja.
Aħna tgħallimna l-verżjoni erojka, jekk mur top kapi, fuq il-mappa ma timmarkana.
U baqa' ħafna sentimenti hemmhekk. Li għandek f'Istanbul ju interessanti ħafna u li għal 400 sena dik kienet immexxija f'isem l-Islam mill-Ottomani. F'Istanbul ma ssibx biex ngħidu hekk arti li hija purament figurattiva, bħal ma ssib fil-Punent. M'intix ħassib il-Barokk, figurazzjoni
tal-qas momentu ma jidherwiċċu.
Istanbul mhux biss bħala beltà ma bħala ċentru ta' ċiviltajiet, kienet dejjem rappreżentata mill-Ewropej. Kittieba Franċiżi tas-seklu 19. Illum il-ġurnata, anka l-awturi tagħhom fil-preżent jibbażaw ħafna mill-mod kif ħarsu lejn Istanbul fuq dawk ix-xogħlijiet li kitbu l-Franċiżi. Orhan Pamuk, awtur magħruf fit-Turkija, jgħid li l-kitba tal-Franċiżi fis-seklu 19 għalih hija l-interpretazzjoni ta' Istanbul illi huwa iħoss b'mod intimu. Mhux faċli li tgħid li Malta storikament iddefendiet l-Ewropa kontra t-Torok.
Ma Norbert Buġeja illum qegħdin inżuru t-Turkija b'mod partikulari Istanbul u ħsibijiet li jiġu f'moħħ poeta meta jżur din il-belt. Komplu isimgħu għal vakanz.
Kif mort l-ewwel darba Istanbul?
Istanbul mort għaliex bdejt nirriċerka fuq memoir, fuq ktieb li kiteb Orhan Pamuk. Pamuk twilet u għex Istanbul għal żmien twil, sa żminijiet riċenti, u jikteb dwar il-belt wara l-waqgħa tal-Imperu Ottoman, il-bidu ta' Turkija Repubblikana. Interessatni dil-istorja, bdejt nara anki rabtijiet bejn kif Pamuk jikteb fuq il-bahar, fuq il-Bosforu u il-bahar tal-Marmara, bħala xadba għal-Mediterran. Interessajt ruħi wkoll anki għaliex Théophile Gautier fl-1857 kien Malta u minn Malta qasam dritt għal Kostantinopli. kiteb ħafna dwar din ir-relazzjoni. Jagħmel ħafna osservazzjonijiet interessanti dwar Malta, u mbagħad dawk l-osservazzjonijiet jerġa' qisu jirrevedihom la darba kien f'Istanbul u jirreferi għal das-sens ta' malinkolija illi ħalliet l-istorja u profond li ħallew warajhom daw il-ġrajiet.
Kemm jinteressak Konstantinopli u Byzantium meta tħares lejn Istanbul illum? Dali modi kemm hu preżenti hemmhekk? Għax dan kellhom stejjer kolossali waħedhom jiġifieri biżmienhom.
It-torok illum f'Istanbul u makburin kemm bil-passat Byzantin, kemm bil-passat Ottoman, ħafna mill-awturi torok illum joħroġ id-dispjaċir is-sens ta' nostalġija għal mod kif il-belt Istanbul inbidlet minn meta bdiet ir-Repubblika. Ħafna mid-djar antiki tal-paxas ottomani dawk il-jallis tal-injam ġew imwaqqajn jew inħarqu kif inbidlu t-toroq.
Iżda nesat ftit fajnejn, issa forsi qed narawha bajnejn insara u tal-Punent. Jiena mort ukoll Istanbul u tolqotni ħafna. Imma għall-espettattiva tagħna meta titkellem dwar Byzantium u Konstantinopli, eċetera, meta tmur illum forsi tiddiżappuntak ftit. Imma mbagħad aħna taċċetta wkoll naħsebu ġvera li aħna nistennew li biex ħadd jimpressjonana titmur tara ħafna tempji barokki u tara ħafna kastelli u ħafna affarijiet minn daw. Issinti qed tgħid dan forsi qed iħossu n-nuqqas tiegħu huma wkoll.
Hija part mis-sens ta' malinkolija li tħoss fil-belt. Hemm ħafna sforzi llum biex jerġgħu b'xi mod dak il-vojt jimlewh billi jikdbu dwaru, billi kultant jippruvaw jivvintawh ukoll, billi joħolqu qisha katina ta' memorji. Il-monument il-kbar ta' Istanbul, jiġifieri l-Aja Sofija, il-Moskeja l-Kaħla, il-Minaret, huma simboliċi, però fil-verità meta inti tibda mixi fit-toroq u tara il-bandi ta' tfal letteralment imqabdin ma' fdalijiet ta' torri Byzantin.
Ma jweġġawx?
Eħe, naħseb li anki jixxokjawk fis-sens.
In-Libja restorants ħieħġu tempju tar-Rumani, qed jużaħ parti minn mejda kważi.
Iva,
aħna Malta stess l-assa ta' Pulus jiet tħoġġa palas ta' 360 senilu bil-fanal blu li jweġġawk ċerti affarijiet, imma forsi jweġġaw in-nies li għandhom l-apprezzament storiku wkoll naħseb. Kapaċi jarawhom li hemm skop li tużhom illum u ma tistax toqgħod tiffissa fuq l-istorja.
Fil-każ ta' Istanbul hija belt fejn hemm ħafna faqar, globalizzat ruħ għall-belt, il-kapitaliżmu kiela letteralment. Għandek sitwazzjoni fejn għandek nukleo ta' nies li huma għonja ħafna u mbagħad għandek masses kbar ta' nies li huma foqra ħafna, miserabbli ngħidlu jien. Meta inti toħroġ mill-oqsma ġentrifikati tal-belt, tibda tiltaqa' ma' żoni sħaħ ta' nies li għadhom jgħixu fil-fdalijiet sorġi. Għandek uħut mill-monument importanti ta' Istanbul li turisti jmorru ħafna jarawhom illi qegħdin il-barra mill-ħitan storiċi tal-belt. Per eżempju, il-Knisja tas-Salvatur, il-Kora. Qiegħda l-barra u fil-fatt kora tfisser art il-barra mill-ħitan tal-belt fuq il-mura. Knisja żgħira antikissima illi fiha mużajċi Byzantini li huma ħafna iktar rikki mill-Aja Sofija. U madwar il-kora għandek dawn il-komunitajiet ta' faqar. Biex tevitom trid taqba' taksi u titlaq tiġri lejn ċ-ċentru tal-belt. Dam il-sija attwal nimxi hemmhekk. Ħafna nies iħarsu lejk mill-bibien ta' djar b'sens ta' faxxinu kważi kważi u kurzita għaliex inti qed tħares lejhom dak il-mod.
Qed isiru konxi li inti qed tħares lejhom.
Huma konxi li huma l-oġġett tal-ħarsa. U naħseb il-poeżija f'ċertu sens minn hemm toħroġ. Meta qiegħed iddur f'dawn l-oqsma foqra ta' Istanbul, inti tħoss li you are an intruder. U jkollok anka domandi etiċi. Per eżempju, jiena għaliex għandi nikteb dwar din l-esperjenza, għax fl-aħħar mill-aħħar jien turist. Dawn huma komunitajiet li minħabba d-diffikultajiet li jgħixu fihom, lanqas jaffordjaw biex ngħidu li jaħsbu lanqas fuq il-qedem tal-posti fejn jgħixu fihom. Istanbul qed nitkellmu f'aspett wieħed, għandek il-belt tal-Bosfru.
X'attrazzjonijiet hemm?
għandek izbuħija dik li pamu kjajd la urajda bajnija ta' ċpar ħireċ mill-ilma li jgħati s-silwet tal-moskej.
Tal-istmus.
Inkalkuluri kif ikanġu fuq il-Bosru. Għandek dak sens ta' xem minnaħa l-oħra.
Fuq innaħa
Azjatika. Izbuħija ta' s-sajjida jistadu minn fuq il-pont.
Kartolina sawret semmi pjekkosku.
Pero ma' realtajt ukoll.
Fil-faċċiġa għalek taħseb imbagħad f'kuntrast ma' demokrazija fil-pajjiż għax għandna t-Turkija isuha pajjiż lajk li mhux komuni fid-dinja Islamika. U fl-istess ħin inqosuha li qiegħda taspira li tidħol fil-Unjoni Ewropea fi żmien ftit snin oħra. U donhom kulxi huma wkoll ħbieb ħafna mal-Amerikani, pereżempju, kulxi ħafna mill-ambjent li qed jgħixu fih, iż-żona li jgħixu fih. U d-demokrazija bil-forsi għalihom hija valur kbir illum. Madankollu semmi l-faqar li hemm li huwa qawwi u forsi anke nuqas tarfien tal-istorja li tagħtihom iktar identità. Gburija, forsi qed jimmissjaw minn ma jafu. Kif joqogħdu flimkien daw id-demokrazija kemm tara meta tkun hemm?
Jien naħseb li kull min imur Istanbul l-ewwel ħaġa ħajnnota hija li l-belt hija westernized ħafna.
Banek, branding.
Il-globalizzazzjoni mhux talli laħqitha lill-belt imma talli serqitilha l-importanza kulturali tagħha jew ħafna minnha. Hija xi ħaġa illi llum Istanbul qed terġa' tipprova tiskopri bħala belt, però f'iktar diffiċli. Dwar id-demokrazija, min se ngħid xejn ġdid għaliex Pamuk tkellem dwarha b'ġi medda dwarha awturi Armeni bħal Hrandink ta' ispirazzjoni kbira li kiteb dwar Istanbul u li ftit snin ilu sparawlu qatluh.
Smajna b'arresti ġurijiet.
Ekku. U hemm il-notorju artiklu li inti ma tistax tinsulta dik illi tissejjaħ Turkishness.
L-identità Torka.
Dik dal-kontrast kbar, fis-sens li ġbija ta' Turk tinsab kull imkien f'Istanbul. Però għandek ukoll din il-kuxjenza ta' komunitajiet, jien ħadd kellem fuq il-komunitajiet kreattivi għax dawk naf. Ħossuhom repressi, illi dejjem hemm il-biża' illi taqbes il-linja u jduru għalik. F'Istanbul hemm diversi universitajiet. Kont qed insegwi dokumentarju fuq il-velu ġie abolit. Għandek reazzjoni f'Istanbul għalija din. Kellek tfajliet studenti illi jilbsu l-velu
biex jisfidaw.
Naħseb hemm dak is-sens ukoll.
Li bħal ta' Franza biex nifhmu.
Jilbsu l-velu jilbsu parrokka fuq il-velu biex ikunu jistgħu jmorru l-università. Hija belta kontrasti. Jiena naħseb illi l-aspetti ta' tolleranza ta' libertà ta' espressjoni ftit qed ikun hemm moviment. Id-diskors ekonomiku li tisma' dwar it-Turkija huwa li hija the financial powerhouse. Fil-fema tiegħi hemm raġunijiet storiċi, umani, kulturali. Politiċi għaliex it-Turkija għandha tifforma parti mill-Komunità Ewropea, però jindependi mill-Komunità Ewropea. Meta tqis storikament Franza, l-Ingilterra, il-poter il-kbar, il-kummerċ li kellhom ma' Istanbul bejn l-Ewropa u l-Imperu Ottoman, meta nitkellmu llum dwar it-Turkija, naħseb li jridu nqisu dawn l-aspetti kollha u ħafna aktar minn hekk.
Baklava.
Il-baklava hija interessanti, mhux biss għaliex hija ħelwa torka.
Għandna ħelwa ta' tork.
Li hija xejn plat Malti.
Tradizzjonalment id-deżerta Maltija ta' ħafna sekli wkoll.
Meta nsemmu l-ħelwa ta' tork qed insemmu relazzjoni storika bejn Malta u t-Turkija li hija ħelwa. It-tfajla tiegħi ġabitni nse meta konna l-aħħar Istanbul dwar il-baklava li fiha tliet saffi fiha. Istanbul li hija reklamata bħala l-kapitali ta' tliet imperi. Interessanti li din ħelwa kien fiha tliet
rappreżentattivi
saffi fiha laġina fl-asel fil-nofs laġina
spiljolata
fuq. Aħna dejjem infittxu dawn ir-rabtiet. Li kell tork huwa jkell għani ħafna u jkell aħna llum ngħidu healthy.
Bażar fuq ħaxix nimmaġina.
Ħaxix mixwi, insalati tipi ta' ġobon li mhumiex rassi ħafna, miżibilli soħlewiet anki l-mod kif isajru l-laħam, t-ġiġa l-ħaruf. Kienet toma partikolari ħaf, ħassejt jien.
Tawna l-kafe fil-punt.
Il-tieta t-tuffiħa bi jinħab ħafna. Te inkredibli għalix għandu sokkor naturali fih, memx għalfejn iżidlu sokkor, għandu toma tajba ħafna. Hemm żejt taż-żebbuġa li huwa lokali. Għandek żebbuġ li huwa partikolari ħafna fit-toma tiegħu.
L-alkohol mustessibu, għalkemm naħseb jipproduċu x-xorta. L-iskuża tat-turisti għamlu l-imbit jiġifieri.
Hemm l-issju insomma. Però sibu f'diversi post.
En vacances, ma Norbert Bugeja illum qegħdin inżuru t-Turkija mod partikolari Istanbul u l-ħsibijiet li jiġu f'moħħ poeta meta jżur din il-bett. Komplu simgħu en vacances.
Turist meta jisifer irid jirrilassa. Tista' tidentifika Istanbul għandux il-kejjen hekk ta' dan it-tip?
Hemm ħafna. Hemm iċ-ċentru ta' divertiment illi huwa l-Istiklal Kaddisi via l-Indipendenza. Li qabel meta kien hemm il-Franċiżi f'Galata fuq in-naħa l-oħra tal-Golden Horn kienet issejjaħ la Grande Rue de Pera. It-triq il-kbira ta' Pera li kienet abitata mill-Franċiża, kienet anke ċentru diplomatiku wkoll. Illum dik it-triq saret ċentru ta' divertiment. F'ħafna mill-ħinijiet li tgħaddi minnha ħa tara ma ses kbar ta' nies. Jekk tħares minn bejoġlu, tiġi n-naħa ta' fuq, tara dawn il-mewġiet ta' nies.
U xi kollu qegħdin ifittxu f'dan il-postijiet.
Ħwienet ta' ikel hemm ħafna bars, hemm diskoteka Istanbul 360 degrees. Meta titla fuq tara panorama meraviljuża. Hija popolari mar-residenti daqs kemm hi mat-turisti. Però għalkemm huwa ċentru ta' divertiment huwa ċentru storiku wkoll fl-istess ħin. Jiġifieri inti għandek il-liċeo tal-Galata li qiegħed f'nofsu għandek dawk il-patisserie l-antiki Franċiżi
dew il-belt ta' Malta.
Li għadhom hekk u li min jaqra pereżempju l-aħħar romanz li kiteb Orhan Pamuk, The Museum of Innocence, jirreferi għal daw il-patisseries fejn kien imur jiekol il-profiteroles fihom. U għadhom hemm u għadhom jagħmlu l-profiteroles. Mbagħad għandek il-korniċ tal-Bosfru li fiha inkollu nies mixjin u hemm żoni bħal-or ta' koj kadiku huma sbieħ ħafna biex timxi fihom. Għandek pereżempju dan il-kontrast ta' nies mixjin f'dawn it-toroq u l-għajta tal-mwezzin. Il-famuża għajta tas-Sibt fis-sija ta' waru nofsinhar. Ġenna ta' ħsejjes, rikkezza ta' melodiji ġejjin minn minaretti ta' moskej differenti illi f'xi mod jakkumpanjaw il-xulxin.
Armonjuża.
Però mhix ovvjament l-armonija klassika li mdorrin biha aħna fl-Ewropa tal-Punent. Serje ta' skali differenti illi f'xi mod jakkumpanjaw il-xulxin.
il-Maltin għamlu żmien. Imorru għassu enormi, ma jispiċaħad. Famuż bazar.
Il-kapali xarsi. Huwa suq antik enormi labirint, fil-veru sens tal-kelma. Qatt ma nidħol hemm mingħajr ma nintilef. Huwa suq illi naħseb b'mod evidenti ġie effettwat ħafna mill-globalizzazzjoni illum. Kummerġ kapitali aggressiv ukoll. Però għadek issib dawk il-ħwienet illi jbigħu ftit affarijiet li jmorru jfittxuhom huma li jmorru jfittxuhom mhux biss f'Istanbul imma fil-Greċja, fil-Kappadoċċja. Ħwienet tal-ikoni, il-fatt li tidħol f'dal-ħanut u dara dawn l-ikoni antikissimi li għandhom 800 sena, 900 sena, li jinbiegħu għal ħafna flus. Il-provenjenza tagħhom hija misterjuża ħafna, stramba ħafna wkoll, tanqalek kurjità kbira.
Ma ċeni, jena mizminni honka gruppi jemmek, fos postijiet uħra. U per eżempju li tara raġel jeda blors fit-triq u l-ors kontra kull valuri uħor tal-annimali marbut minon u dabel edha jikkumedja biex jiġbox ħaġa tal-flus jew tifeli beħlilma fil-bottijiet tal-landa għaddiju l-iġjene. Jew raġel fissu fil-bazar iġor saqqu tqil jew gwarda robba fuq daru. Ma huwiex ganċ. Għadek ta' rob għax inti mortu.
Bettija mill-kbar tal-inbit, rajt. U ma huwiex iġorra. Rajt raġel ieħor iġor kellu xi 6-7 kavetti tal-ħut fuq daru.
Torri.
U ma huwiex ganċ u b'daw il-kavetti u miexi.
U l-ħut naħseb ħobbu ħafna.
Jiklu ħafna. Jinżu ħafna nies, per eżempju, hemmhekk mal-Bosfru jiklu dan il-ħut mixwi. Jitellawh, jixwuh u jikluh. Issa saret attrazzjoni turistika wkoll insomma.
Seni benden almaya, senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime, benim de sözüm geçmez. Seni benden almaya, senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime, benim de sözüm geçmez. Sen de beni dinlemesen de olur. Başkasını sevme, saçmalama ne olur.
Però interessanti li l-affar li għad-semmi l-raġel Blors, per eżempju.
Ftakarhom ċar.
Il-tifel tal-ilma.
Ah, dek tarhom ċinsenilu di partikolari. Ma rajtom xi sietu mar-ras. Kienet aċċettata għandek fi triq komuni u daqja fuq bankina b'dal-ors.
Però interessanti li daw kienu affarijiet li lill-Ewropa daw ġew rappreżentati minn pitturi Ewropej bħal Melling, per eżempju, ir-raġel Blors fit-tinqixiet ta' Melling taraħ 300 senilu. Jiena qed ngħidra lik li immissjajt jiena dik il-xena jiġifieri.
Jisparixxu probabbli.
Għaliex il-belt saret bħal kull belt oħra fil-Punent. Mimlija karozzi u skyscrapers, internet outlets u x'naf jien.
U naħseb attrazzjoni wkoll tal-baħar, bħalma aħna niġbu t-turist tal-baħar u x-xemx bħal Antalja.
għax inti għandek il-Baħar tal-Marmara, mbagħad jidħol għall-Bosfru. U jekk inti tkun qiegħed fil-ponta estrema taż-żona ta' Sultan Ahmed l-antika, kważi kważi tara l-Princess Islands faċċata, imma tara d-daħla il-bidu tal-Bosfru. Il-faxxinu tal-baħar f'Istanbul għalija huwa l-vapuri deħlin u ħerġin, tisma' il-ħsejjes tal-ħorn tal-vapuri kmieni fil-għodu.
Ġod minn turistiċi titla' fuq mbagħad iniżluk fraħal il-bogħod u tara l-bir ta' Żemżem. Fej tella l-ilma
ma nafx, ma rajtux da
u min jxorbu kollu
l-ħajja terna
jelizirek, konna nieddu il-gruppi jemmek, kon titla ġofapur u ma kienx apposta turist il-turist kienet jek profetta ruħu għax mim li gadgets tiġiet ċu baffaritek u daj ħafna postijiet għax jissa turizmu organizzat ħafna
ħafna mil-kittiba torok il-lum illi kitbu minn ġo Istanbul jikdbu sens ta' telfien kbir. Kultant eżasperazzjoni, tilfu il-bini tal-Ottomani, l-antik, il-villa li kienu jibnu il-paċas fuq il-Bosfru, ringi l-isħaħ.
Hemm intemmu l-vjaġġ tagħna f'Istanbul ma' Dr. Norbert Buġejja nittama li laqtukom l-ħsibijiet li ħarġu f'din l-intervista u li forsi min qed jitħajjar imur it-Turkija ma jaħsibx darbtejn iżjed għaliex fit-Turkija Istanbul hemm mhux biss l-attrazzjonijiet turistiċi imma hemm ukoll x'tosserva u tanalizza affarijiet li jorbtuna jew li jikkuntrastjaw magħna. Sakemm nerġa' nitgħu b'destinazzjoni oħra minn naħa tiegħi ċar xwieq insemmilkom.